Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienį vyko tradicinis naujametinis popiežiaus susitikimas su diplomatiniu atstovybiu prie Šventojo Sosto vadovais. Gana ilgoje kalboje Pranciškus iš Šventojo Sosto perspektyvos apžvelgė dabartinio pasaulio gyvenimo panoramą. Kazachstano katalikai meldžiasi už taiką šalyje. Karagandos vyskupas padėkojo popiežiui Pranciškui už sekmadienį išsakytą solidarumą ir už jo maldą. Pirmadienio sausio 10 dienos rytą įvyko tradicinis naujametinis popiežiaus susitikimas su diplomatiniu atstovybiu prie Šventojo Sosto vadovais. Šiuo metu diplomatinius santykius su Šventojo Sostu palaiko 183 valstybės. Prie jų reikia pridėti Europos Sąjungą ir Maltos ordiną. Romos mieste yra įsikūrusios 87 ambasados, tarp jų ir Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto. Visų misijų vadovų vardu popiežių pasveikino diplomatinio korpuso dekanas, ilgiausia atstovybės prie Šventojo Sosto vadovo stažą turintis Kipro ambasadorius.
Très Saint-Père, je suis profondément honoré de vous présenter une fois encore en qualité de doyen du corps diplomatique accrédité près du Saint-Siège nos meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé.
Popiežius dėkodamas už sveikinimus sakė, kad toks gausus diplomatų dalyvavimas šiame tradicinėme susitikime, į kurį atvyksta ir Romoje pastoviai nereziduojantys ambasadoriai, yra iškalbingas dėmesio Šventajam Sostui ir jo vaidmeniu į tarptautinėje bendruomenėje ženklas. Gana ilgoje kalboje Pranciškus iš Šventojo Sosto perspektyvos apžvelgė dabartinio pasaulio gyvenimo panoramą, pradėdamas nuo didžiausią susirūpinimą keliančios problemos, jau trečius metus trunkančios pandemijos.
Cari ambasciatori, in questi giorni vediamo come la lotta alla pandemia richiede ancora un notevole sforzo da parte di tutti.
Matome, kad kova su pandemija vis dar reikalauja didelių pastangų ir kad naujieji metai taip pat bus sudėtingi. Koronavirusas ir toliau didina socialinę atskirtį ir reikalauja aukų, sakė Pranciškus, paminėdamas ir nuo COVID-19 nesinai mirusį Šventojo Sosto diplomatą arkivyskupą Aldo Giordano. Taip pat matome, kad ten, kur vykdoma sisteminga vakcinacijos kampanija, sumažėjo sunkios ligos eigos rizika. Todėl svarbu, kad ir toliau būtų dedamos pastangos imunizuoti gyventojus. Tam reikia įvairia pusio įsipareigojimo – asmeniniu, politiniu ir tarptautinės bendruomenės lygmeniu. Svarbiausia – asmeninė atsakomybė, pabrėžė popiežius.
Tutti abbiamo la responsabilità di aver cura di noi stessi e della nostra salute.
Visi privalome rūpintis savimi ir savo sveikata, o tai savaime reiškia ir pareiga būti atsakingiems už artimųjų sveikatą.
La cura della salute rappresenta un obbligo morale.
Rūpinimasis sveikata yra moralinė pareiga. Deja, vis dažniau pastebime, kad gyvename stiprių ideologinių priešpriešų pasaulyje. Dažnai žmonės leidžiasi įtakojami ideologijų, kurios remiasi netikromis žiniomis ar menkai pagrįstais duomenimis. Tokios ideologinės nuostatos pakerta žmogaus proto ryšį su objektyvia tikrove. Tačiau pandemija reikalauja realistiškai žvelgti į problemą ir imtis tinkamų priemonių jai spręsti. Vakcinos nėra stebuklingos gydymo priemonės, tačiau be terapijos būdų, kuriuos dar reikia sukurti, jos tikrai veiksmingai užkerta kelią ligai. Popiežius ragino už visuomenės gyvenimą atsakingus politikus labiau įtraukti piliečius į sprendimų dėl prevencijos ir imunizacijos priėmimą, skaidriai informuoti apie problemas ir atitinkamas priemonės joms spręsti.
La carenza di fermezza decisionale e di chiarezza comunicativa genera confusione, crea sfiducia.
Tvirtumo priimant sprendimus ir aiškios komunikacijos stoka kelia sumaištį, nepasitikėjimą ir mažina socialinę sanglaudą, didina įtampą. Įsivyrauja socialinis relativizmas, kuris kenkia darnai ir vienybei. Popiežius paminėjo ir tarptautinės bendruomenės pareigą siekti, kad visi pasaulio gyventojai turėtų vienodas galimybes gauti būtiniausią medicininę priežiūrą ir vakcinas. Deja, ir toliau matome skaudų faktą, kad visuotinė galimybė naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis didelėje pasaulio dalyje vis dar yra miražas. Apžvelgdamas praėjusius metus, popiežius paminėjo savo susitikimus su valstybių ir vyriausybių vadovais, taip pat su įvairių civilinių ir religinių institucijų atstovais, Liepos 1-ąją surengta maldos diena už Libaną.
Nel corso del 2021 ho potuto riprendere anche i viaggi apostolici.
2021 metais buvo atnaujintos tarptautinės apaštališkosios kelionės. Kovo mėnesį Pranciškus nuvyko į Iraką, rugsėjį Budapešte dalyvavo tarptautinėme eucharistinėme kongrese ir aplankė Slovakiją, pernai taip pat jis buvo nuvykęs į Kiprą ir Graikiją. Jaudinanti šios kelionės dalis buvo vizitas pas migrantus Lesbo saloje.
Ringrazio perciò quanti individui e governi si adoperano per garantire l'accoglienza e protezione ai migranti.
Dėkoju vyriausybėms ir visiems asmenims, kurie stengiasi priimti migrantus ir užtikrinti jiems apsaugą, rūpinasi jų žmogiškųjų skatinimu ir integraciją priėmusiose šalyse. Žinau, kokių sunkumų turi kai kurios valstybės, susidūrusios su dideliais žmonių srautais. Iš nieko negalima reikalauti daryti to, ko negali. Tačiau yra aiškus skirtumas tarp priėmimo, kad ir riboto, ir visiško atstumimo, sakė Pranciškus, prašydamas įveikti abejingumą ir atsisakyti minties, kad migrantai yra kažkieno kito problema. Jis taip pat pakartojo prašymą, kad ES valstybės susitartų vieningai spręsti su migracija susijusius klausimus. Pasak Pranciškaus, migracijos problema, taip pat pandemija ir klimato kaita, aiškiai rodo, kad niekas negali išsigelbėti vienas atskirai nuo kitų, kad visi didieji mūsų laikų iššūkiai yra pasaulinio masto. Dėl to vis didesnį susirūpinimą kelia šiais laikais konstatuojama daugiašalės diplomatijos krizė, kuri yra nulemta mažėjančio pasitikėjimo visuomenės institucijomis, vyriausybėmis ir tarp vyriausybinėmis sistemomis. Popiežiaus įsitikinimu, kai kurių tarptautinių organizacijų neveiksmingumą lemia ir tai, kad jų nariai gana dažnai neturi vieningo požiūrio, kokių tikslų turėtų siekti.
Il baricentro di interesse si è spostato su tematiche per loro natura divisive e non strettamente attinenti allo scopo dell'organizzazione.
Neretai dėmesio centre atsiduria klausimai, kurie pačia savo esme skaldo visuomenę ir nėra tiesiogiai susiję su organizacijos tikslais. Todėl veiklos planuose vis dažniau atsispindi požiūris, neigiantis prigimtinius žmonijos pagrindus ir kultūrinės šaknis, sudarančias daugelio tautų tapatybę. Popiežius pridūrė, kad tokia veikla kartais įgauna ideologinės kolonizacijos formą. Negalima leisti, kad siekiant apsaugoti įvairovę būtų ištrinama tapatybė, nutildomos pozicijos, kurios gina pagarbę ir subalansuotą įvairių požiūrių dermę. Neturi būti kuriamas vienas mąstymo modelis, kuris verčia neigti istoriją arba dar blogiau perrašyti ją, remiantis šiuolaikinėmis kategorijomis, nes juk kiekviena istorinė situacija turi būti interpretuojama pagal savo meto hermeneutiką.
La diplomazia multilaterale è chiamata perciò ad essere veramente inclusiva.
Daugiašalė diplomatija turi būti iš tiesų įtrauki, turi ne trinti, bet stiprinti istorinę įvairovę ir jautrumą, kurie skiria įvairias tautas. Taip jie atgaus patikimumą ir veiksmingumą, kad galėtų įveikti būsimus iššūkius, dėl kurių žmonija turi susivienyti kaip viena didelė šeima. Nors ir remdamas į skirtingais požiūriais, ji turi sugebėti rasti bendrus sprendimus visų labui. Tam reikia abipusio pasitikėjimo ir noro užmegzti dialogą. Šiame kontekste, priminė Pranciškus, visų pirma turėtų būti gerbiama teisė į gyvybę, nuo pradėjimo iki natūralios pabaigos ir teisė į religijos laisvę. Toliau savo kalboje popiežius Pranciškus paminėjo kelias svarbias pastarojo meto daugiašalės diplomatijos užduotis, prie kurių sprendimo siekia prisidėti ir šventasis sostas. Visų pirma, tai pastangos rūpintis mūsų bendrais namais. Per Glazge neseniai vykusį COP26 susitikimą buvo imtasi veiksmų teisinga linkme, nors jie buvo gana silpni lyginant su problemos mastais. Tarptautinė bendruomenė turi skubiai ieškoti sprendimų nesibaigintiems konfliktams, sakė Pranciškus, paminėdamas Siriją, Jemeną, sustojusi Izraelio ir Palestinos taikos procesą, įtampa Libijoje, vidaus konfliktus Sudane, Pietų Sudane ir Etiopijoje, padėtį Ukrainoje ir Pietų Kaukaze, naujų krizių grėsmę Balkanuose, smurtą Mianmare. Popiežius paminėjo ir visų konfliktų šaknyse glūdinčią problemą, turimų ginklų gausą ir nesažiningumą tų, kurie juos platina. Ypatingą susirūpinimą kelia branduoliniai ginklai, sakė popiežius ir pakartojo, ne kartą reikšta įsitikinimą, kad pasaulis be branduolinių ginklų yra įmanomas ir būtinas. Diplomatinių misijų prie Šventojo Sosto vadovams sakytą kalbą, popiežius Pranciškus baigė pranašo Jeremijo užtikrinimu, kad Dievas visada linki žmonijai taikos ir vilties. Ir raginimu nebijoti aplink save kurti taikos erdvę, puoselėti tarpusavio dialogą ir brolybę. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kazakstano katalikų bažnyčios vadovas padėkojo popiežiui Pranciškui už jo maldą už socialinių neramumų ištiktą kraštą. Adelio De Loro, iš Italijos kilęs Karagandos vyskupas, misijų naujienų Fides portalui pasakojo, kad padėtis jo vyskupijoje nebuvo tokia kritiška, kaip kad Almatoje. Vyko taikingi protestai, jų dalyviai greitai išsiskirstė. Tačiau gyventojai patyrė daug nepatogumų dėl interneto ryšių nebuvimo, pasakojo vyskupas Adelio De Loro. Vyskupas padėkojo popiežiui už sekmadienį per vidudienio maldos susitikimą Vatikane išreikštą artumą tokiu jautriu šalies gyvenimui momentu ir už jo maldą už Kazakstaną. Vyskupas pasakojo, kad Kargandos tikintieji dvasiškai dalyvavo popiežiaus maldoje ir pirmadienį, sausio 10 dieną, kai visame Kazakstane buvo minima gedulo diena, katalikų bendruomenė meldėsi. Kargandos vyskupas pasakojo, kad su savo auxiliaru vyskupu Jevgenijumi Zinkovskiu aukojo šventasis mišes už pastarosiomis dienomis mirusius žmonės. Karagandos katalikų bendruomenės ganytojas pridūrė, jog šalyje įvedus nepaprastąją padėtį negali įvykti žmonių susibūrimai, todėl ir katalikų bendruomenės tikintieji negali dalyvauti mišiose ar kartu melstis. Socialinis protestas Kazakstane prasidėjo sausio 5 dieną, visoje šalyje įvesta nepaprastoji padėtis galios iki sausio 19 dienos. Karagandos vyskupas reiškė viltį, kad padėtis greitai vėl normalizuosis. Popiežius Pranciškus sekmadienį sakė, kad jį slegia skausmas dėl žinių apie protestuose mirusius žmonės. Jis užtikrino savo maldą už mirusius ir jų artimuosius. Trumpoje kalboje Pranciškus išsakė viltį, kad kaip įmanoma greičiau būtų atkurta socialinė santarvė, būtų siekiama dialogo, teisingumo ir bendrojo gėrio. Popiežius pavedė Kazakstano gyventojus Ozernojės Dievo motinos taikos karalienės globai. Popiežiui Pranciškui gerai žinoma Kazakstano katalikų gerbiama Ozernojės Dievo motina Marija. 2019 metais Vatikane lankėsi katalikų bažnyčios Kazakstane vyskupai popiežiui Pranciškui padovanojo Auzernujės Marijos paveikslą. Kazakų katalikų stebuklinguoju laikomas paveikslas garsėja dėl įvykio 1941 m. kovo mėnesį Auzernujės kaimelyje šiaurinėje krašto dalyje. Spaudė milžiniškas šaltis daugiau nei 50 laipsnių žemiau nulio. Ten apgyvendinti jau nualinti lenkų tremtiniai meldė Dievo motinos užtarimo, kad galėtų išlikti gyvi. Ir štai kovo 25 dieną ežera sukaustęs ledas ištirpo, vandenyje pasirodė daug žuvų, kurias sugavę tremtiniai išgyveno tą žiemą. Po kelių dešimtmečių Auzernujėje pastatyta Dievo motinai dedikuota bažnyčia, kuri šiandien yra Kazakstano katalikų nacionalinė piligriminė šventovė. Kazakstano katalikų bendruomenė sudaro apie 1% 18 milijonų gyventojų daugiausia musulmonų visuomenėje. Kazakstane veikia 4 lotynų katalikų provincijos – Astanos švenčiausiosios Marijos vyskupija, Almatos švenčiausiosios Trijybės ir Karagandos vyskupijos, Atyrau apaštališkoji administracija ir viena graikų apeigų katalikų apaštališkoji administracija tarnaujanti Kazakstano ir visiems Vidurinės Azijos graikų apeigų katalikams. Fides primina, jog maždaug 123 tūkstančiam Kazakstano katalikų tarnauja 230 sielovados vienetai – parapijos, misijos ir koplyčios. 1999 metais popiežius šventasis Jonas Paulius II įkūrė Kazakstano bažnytinę provinciją, 2003 metais ją pertvarkė. 2001 metais lankydamasis Kazakstane šventasis Jonas Paulius II pavadino Kazakstaną susitikimo, mainų ir naujovių kraštu, žadinančių dėmesį naujiems atradimams, skatinančių skirtingumus išgyventi ne kaip grėsmę, o kaip praturtinimą.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigėme, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.